İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sahibkar niyə intihar elədi? Azadlıq Radiosunda Babək Bəkirin bir araşdırması olmuşdu, tenderlə sovrulanlar. İndi o reportajın qəhrəmanı özünü asıb. Tanıyanlar deyirlər ki, Qaşqay Həsənov ədalətsiz tenderlər ucbatından böyük boşlara düşmüşdü. Bəlkə də o tenderlər olmasaydı, daha doğrusu elə aparılmasaydı, biznesmen intihar eləməzdi. Dünyada ədalətsiz rəqabət haqda qanun var. Rəqabət ədalətsiz olanda nələrə gətirir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Təhsil Nazirliyində boyda tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasımkomda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də heç o ev tikənlərin heç birində yoxdur. Ekskvatorundan tutmuş Kamazına gedir. Gözsün, baxsın, Qasımkomun özü bir heylə iş görür. Gesin, qaldısın, görsün, nəyinlə tikiblər onu, hansı fəylə ilə tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir o təşkilatlar.
Bu, oktyabrın 14-də iş otağında müəmmalı şəkildə intihar eləyən oray məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rəhbəri Qaşqay Həsənovun hələ 9 ay əvvəl Azadlıq Radiosunun etdiyi çıxışındandır. O, həmin vaxt gilələnirdi ki, xeyli texnikası və tikinti aparmaq gücü olsa da iştirak etdiyi tenderlərin heç birində qalib ola bilmir. Sahibkarı ötən gün dəfn eləyiblər. Biz onun yas mərasimində iştirak edib yaxınları ilə hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Amma bu barədə danışan olmadı. İntihar edən sahibkarın yaxınlarından biri məlumatların tərif oluna biləcəyini, bir tərəfli yazılacağını əsas gətirərək intiharın səbəbləri haqqında heç bir şey danışmaq istəmədiyini bildirdi. Yerli qəzetlər isə intihar edən sahibkarın cibindən məktub çıxdığını yazırlar. Hətta həmin məktubda sahibkarın ondan hansısa məmurun rüşvət istədiyi barədə məlumatların olduğu da bildirilir. Amma yaxınları bu məsələdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Yaxınlarından birinin bizə dediyinə görə hüquq mühafizə orqanları heç kimi hadisə yerinə buraxmayıblar. Bəzi iddialar da səslənir ki, həmin sahibkarın kredit formasında banklara 270 min manat borcu var imiş və intiharın bir səbəbi də elə bununla bağlı ola bilər. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, nə qədər də inkar olunsa Azərbaycanda iqtisadi böhranın nəticələrini özünü biruzə verməkdədir.
Çox güman ki, həmin o şəxs də öz biznes planını qurduqda və kreditlər götürüb, böyük miqdarda kredit götürüb texnika aldıqda, çox güman ki, müəyyən özünə biznes plan qurmuşdur. Və bu planların tərkibində də müəyyən tenderlərdə iştirak edib qazanmaq, həmin tenderləri udmaq və onun vasitəsilə öz götürdükləri kreditləri müəyyən hissəsini qaytarmaq. Mən bir şey anlaya bilmirəm bu situasiyada. Məlum olur ki, bu çox aktiv bir insan olub və biznes fəaliyyəti ilə çox aktiv məşğul olub. Anlaya bilmirəm ki, bu şəxs Azərbaycanda yazılmamış qanunların olduğunu müəyyən bilmirdi. Məsələn, dövlət investisiya layihələrinin əksəriyyətini bir neçə barmaqla sayılacaq firmalar odur.
Binəqədi rayon prokurorluğunda hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. İşə aparan müstəntiq Elşən Məmmədov hazırda hadisə ilə bağlı bəzi adamların dindirilməkdə olduğunu bildirdi və bundan əlavə məlumat vermədi. Respublika prokurorluğundan isə hadisə ilə bağlı yaxın günlərdə məlumat verəcəklərini dedilər. Bu ilk sahibkar intiharı deyil. Son 3 ayda Azərbaycanda daha 3 sahibkar intihara cəhd edib. Onlardan biri Kənan Nağıyev metronun Gənclik stansiyası yaxınlığında Winchester silahı ilə özünə atəş açıb. Onun ürəyinə tuşladığı güllə yan keçib və sahibkar döş qəfəsinin aşağı ətrafından yaralanıb. Qohumların Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Nağıyevin özünü öldürmək istəməsi külli miqdarda pul borcu olması ilə bağlı olub. Bundan başqa daha iki sahibkar rüşvət istənildiyinə və malik olduğu obyektin heç bir kompensasiya verilmədən söküldüyünə görə özünü yandırıb. Hər iki sahibkar ağır yanıq alıb və uzun müddət xəstəxanalarda müalicə olunublar. Bundan başqa Göyçay rayonunda da daha bir sahibkar həbs edilib. O, həbs edilməzdən əvvəl sahib olduğu mərkəzin qarşısında rayon polisinin ondan hər ay küllü miqdarda pul istədiyi barədə məlumat yayıb. Paytaxt Bakıda aksiya keçirən sahibkarın yaxınlarının dediyinə görə elə onu istənilən rüşvəti vermədiyinə və bu barədə hər yerə məlumat yaydığına görə həbs ediblər. Hüquq mühafizə orqanları isə onun polisə müqavimət göstərdiyinə görə həbs edildiyini bildirmişdi. Sahibkar bir müddət həbsxanada saxlanandan sonra sərbəst buraxılıb.
Sahibkarların öz problemləri var, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin də başqa problemi. Naxçıvanda deyirlər ki, büdcə təşkilatlarının işçilərini biara aparırlar. Yerli cəmaat həftə sonu keçirilən iməcliklərə belə deyir. Bunun seçkiyə nə dəxli, belə çıxır ki, dəxli var. Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika. Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dekabrda bələdiyyə seçkiləridir, Naxçıvanda isə müxalifət partiyaları şikayətlənirlər ki, onların seçkiyə hazırlığına əngəl törədilir. Şikayətlərdən biri də iməciliklərdəndir. Müxalifət partiyaları öz üzvləri ilə qeyri-iş günü görüşə bilərlər, onlar isə iməcilikdə olurlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
23 dekabr bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq Naxçıvanda da başlayıb, amma müxalifət partiyaları artıq seçkiyə hazırlıq prosesinə müdaxilələr olduğunu deyirlər. Bir neçə müxalifət partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Musavat, Ümid partiyalarının, Muxtar Respublika təşkilatlarının Naxçıvan şəhərində Nizami küçəsi 41 ünvanda yerləşdiyi binaya giriş məhdudlaşdırılıb. Ümid partiyasının Muxtar Respublika təşkilatının rəhbəri Faiq Əliyevin sözlərinə görə artıq bir neçə həftədir binanın giriş qapısı bazar günləri bağlanır. Bu da partiya toplantılarının keçirilməsinə maneçilik yaradır. Eyni binada yerləşən Musavat Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Meydan Babayev isə deyir ki, partiya üzvləri ayrı-ayrı idarə məsələlərdə çalışdıqlarından toplantılar əsasən bazar günləri keçirilir. Həmin gündə qapının bağlı olması onlar üçün böyük problemlər yaradır. Meydan Babayev belə halları hakimiyyətin seçkiyə müdaxiləsi kimi qiymətləndirir.
Musavat Partiyasının və müxalifətdə olan digər siyasi partiyaların qərargahları suni şəkildə bazar günləri cümlədən qərargaha giriş-çıxış qapısı bağlanır. Bunların hamısını seçki kampaniyasında start olaraq partiyalara təzyiq kimi, onların işlərini belə deyək ki, pozmaq kimi qiymətləndiririk. Deməli, biz qərargahımız iki mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Həmin mərtəbədə əlavə deməli, Ümid və Xalq Cəbhəsi partiyaları yerləşir, o cümlədən də bir neçə də dövlət müəssisəsi yerləşir. Binanın birinci mərtəbəsində, əsas padiyyə hissəsində özəl mətbəyə yerləşir. Həmin mətbənin də sahibi Naxçıvan Şəhər Bələdiyyəsinin haliyyədə başqanıdır. Dəfələrlə onun özünə şifa müraciət eləsək də heç bir nəticə verməyib. Belə ki, həftənin bizim üzvlərimizin əksəriyyəti müxtəlif məsələlərdə, obyektlərdə çalışdıqları üçün həftənin bazar günləri boş vaxtları olur. Bazar günlərdə həmin obşibiniyə giriş qapısının asarı təmin Naxçıvan Şəhər Bələdiyyəsinin başqanında olduğu üçün həmin qapını bağlayır və biz həftədə bir gün, yəni bazar günləri üzvlərimizlə təmas yaradıb bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı müzakirələr apara biləcəyimiz bir halda bazar günlərdə həmin qapı bağlanır və faktiki olaraq biz fəaliyyət göstərə bilmirik. Bu bələdiyyə seçkilərinə başlanğıcdan bəri məhdud yaradılan bəli təzyiqlərdən və məhdudiyyətlərdən biridir. Fəaliyyətimizi məhdudlaşdırır.
Naxçıvan bələdiyyəsindən məsələ ilə bağlı suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Partiyalarla qonşuluq edən özəl mətbəənin isə qapıları elə iş günündə də bağlı idi. Amma bazar günü bağlı olan qapılar müxalifətçilərin gecədə girəyi mənbəyi deyil. Meydan Babayevin sözlərinə görə seçki ərəfəsində bölgədəki müxalifət partiyalarına yaradılan daha bir problem iməcilişlərdir. Partiya funksioneri deyir ki, Muxtar Respublikada həftənin şənbə günləri də daxil olmaqla bəzi günlərdə bütün idarə və təşkilat işçilərinin məcburi iməclişlərə çıxarılması artıq alışılmış hal olub. Seçkiyə start verildiyi gündən iməclişlər bazar günləri də keçirilir. Bu da üzvlərin istirahat günlərində belə partiyadakı fəaliyyətlərini məhdudlaşdırır.
Bizim üzvlərimizin bir çoxu müəyyən sahələrdə dövlət məsələlərində çalışdıqları üçün əvvəllər bir qayda olaraq ənənə belə ki, yəni 6-cı günlər onlar məcliyə çıxır. Seçkilərə start verilən dövrdən bu tərəfə onlar həftənin bazar günlərində çalışırlar. Faktiki olaraq həftənin 5 günündə dövlət müəssisəsində çalışan üzvlərimiz 6-cı bazar günləri bu və ya digər formada iməcliyə cəlb olunduqları üçün faktiki olaraq siyasi fəaliyyətlə partiyanın bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı heç bir təmas yarada bilmirik və onlar da heç bir kampaniyada iştirak edə bilmirlər. Yəni bu həddindən artıq çox ciddi maneələrdir siyasi partiyalar və onların üzvlərinə.
23 dekabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri üçün Muxtar Respublikada 7 dairə 316 seçki məntəqəsi yaradılıb. 238.598 seçici 171 bələdiyyə üzrə 1437 bələdiyyə üzrə seçəcək. Müxalifət partiyaları hələ namizəd siyahlarının müəyyənləşdirmə prosesindədirlər.
Oktyabrın 16-sı Beynəlxalq Ərzaq günüdür. Bu ilki 16 oktyabr BMT iqtisadi böhran dövründə ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq şüarı altında keçirir. Təhlükəsizlik deyəndə təminat nəzərdə tutulur. BMT-nin bugünlə bağlı hesabatının adı isə səciyyəvidir. Dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin olmamasının vəziyyəti. Dünya Ərzaq Günü ilə bağlı Orta Statistik Azərbaycanının gündəlik rasionuna baxmaq qərarına gəldik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orta statistik Azərbaycanlı necə qidalanır? Onun süfrəsində lazım olan məhsulların hamısı varmı? Maraqlıdır ki, balıq demək olar ki, yoxdur. Çünki balıq bahadır. Meyvə də yoxa çıxır, o da bahadır. Bəs yoxsullar necə qidalanır? Dünyada 1 milyard ac var. Azərbaycanda acılar və ya yarı acılar nə qədərdir? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Hər şey bahadır. Hadi bir çörəyin özünü götürəndə ki, qabaq çörəyi alırdın, qanım olurdu. İndi çörəyi alırsan, uşaq onu bir dəqiqədə yiyir. Çatdırma olmur. Bir dəqiqə çörəyin özünü çatdıra bilmişsən. Doğunca heç yemək söhbəti yoxdur.
Mühəndis işləyən Zakir Məmmədov deyir ki, 2-3 il bundan əvvələ qədər ortabab dolanırmış. Gəlirlərində azalma olmasa da, bu il ailəsini dolandırmaqda daha çox çətinlik çəkir. İqtisadçılar deyir ki, məhsuldan asılı olaraq keçən ilə müqayisədə Azərbaycandakı ərzağın qiyməti 20-25% bahalaşıb. Yoxsulluğun artmasının bir səbəbi də ərzaq böhranı və qiymətlərin bahalaşmasıdır. Bəs orta azərbaycanlı öz ərzaq rasionundan hansı ərzaq məhsullarını çıxarıb? Bu sualla müraciət etdiyim bir neçə şəhər sakininin cavabları belə oldu.
Biz ilə həmişə kasıb olmuşuq.
Bahalıq İstər istəməz hiss elətdirmiş büdcədə.
İmkanımız çatır, hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yox, alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün gilas alıb apardım evə. İndi alıram 1 kilo, sara salıram.
Hansı ərzaqlar vardı ki, əvvəl alırdınız, indi artıq fikirləşirsiniz ki, bunu almasam da olar.
Kərə yağını.
Yeməkdir də, onu yeməliyik biz. Alırıq, yeyirik.
Birdən belə ət olub 10 dolar. Balıq 20 manat. Burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sıran şeydir.
Meyvam soğut qiymətindədir.
İstədiyiniz kimi alabilirsiniz.
Yox, kim alabiliriz? Kim alabilir? Öz-özümüzü alladırdıq da.
Satıcılarsa deyir ki, indi alıcılar daha çox zəruri saydıqlar ərzaq məhsullarını. Çörəyi, yağı, şəkəri, kartofu almağa üstünlük verirlər.
Hər şey bağlaşır. Aşağısı olan 1 manat.
Ət, balıq və yağ məhsullarının rasiondan çıxarılması insanda distafriya, züval çatışmazlığı yarada bilər. Bunu həkim Mehdi Mehdiyev deyir. O bildirir ki, gün ərzində müəyyən miqdarda ət, meyvə, yağ qəbul etməyən insan yarı aç sayılır.
Distafriya əmələ gəlir. Züval çatışmazlığı baş verir. Ondan sonra onun tərkibində olan qan yaradıcı orqanların fəaliyyətini stimulyasiya edən maddələr oldu. Ona görə qan azlığı baş verər. Bunlar da hamısı yenə bir-birinə bağlı olduğuna görə get-gedə daha digər orqanlarına çatışmamazlığına gətirib çıxarır. İnsan ətli, yağlı, meyvə çoxlu qəbul etməlidir. Bunları qəbul edəməyəndə tam qidalanmış hesab olunur.
Mehdi Mehdiyev deyir ki, əsas düzgün qidalanmaqdır. Çox yemək heç də yaxşı qidalanmaq demək deyil. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim isə deyir ki, azərbaycanlıların qida rasionunda ət və taxıl məhsulları həmişə üstünlük təşkil edib. Son bir neçə ildə çoxları ət məhsullarını yeməyi ya azaldıb, ya da rasionundan tamam çıxarıb.
Araşdırmalarımıza görə hələ ki, taxıl məhsullarının azalması bir o qədər müşahidə edilmir. Hələ də taxıl məhsulları ən əsasən məhsul növü olaraq qalır Azərbaycanda. Daha çox əti və ət məhsullarını, balıqdır, toyuqdur, mal ətidir, qoyun ətidir, bunlar tədricən ixtisar edirlər. Və yaxud meyvələr var, hansı ki, o normal qidalanmaqla həmin meyvələrin qəbulu zəruridir, həmin meyvələr ixtisar edirlər. Gündəlik qida normasını azalırlar. Tutaq ki, normalda adam hər məhsul növünü 100 qram gündə qəbul etməlidirsə, 50-60-70 qram arasında belə. Yəni, həm miqdarını azaldırlar, həm də həmin məhsul növünü ümumiyyətlə qida rasionundan çıxardırlar.
Azərbaycanda yarı ac adamların statistikası qeydə alınmır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin isə 14% indiyi rəsmən bildirilir. İqtisadçılar deyir ki, bu əhalinin 1 milyon 600 min nəfərinin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qalması deməkdir. Ancaq qeyri-rəsmi bu rəqəmin 2 milyondan artıq olduğu bildirilir.
Belə olanda adətən sual verirlər ki, bəs yuxarılar hara baxır? İlham Əliyevin ikinci prezidentliyinin birinci ili tamam oldu. Bu bir ili necə qiymətləndirirlər? Bu bir ildə dünyada iqtisadi böhran oldu, regionda vəziyyət dəyişdi. Bu sınaqlardan Azərbaycan prezidenti necə çıxır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son bir ildə prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyət götürüldü. İlham Əliyev indi istədiyi qədər prezident ola bilər. Jurnalistlər tutulmaqda davam edir. Regionda Ermənistan-Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşı Türkiyə ilə münasibətlər qurur. Rusiya Gürcüstanı parçalayır. İlham Əliyevin ikinci prezidentliyinin birinci il ölkədə, dünyada və regionda yeni hadisələrlə, yeni proseslərlə zəngindir. İlham Əliyev yeni sınaqların öhdəsindən necə gəlir? Ölkənin daxilində isə yeni tikintilərdən başqa yeni nə baş verir? Azərbaycanlı ekspertlər İlham Əliyevin bu son bir ildəki prezidentliyini necə qiymətləndirirlər? Aygün Muradxanlının reportajı.
Son bir ildə Güney Qafqaz regionunda baş verən ordinar olmayan situasiya, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindəki gərginlik, Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması prezidentdən çox ciddi səylər və ölkənin xeyrinə işləyən siyasi iradə tələb eləyir. Bu fikirləri politoloq Zəfər Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə bunun üçün ən başlıca şərt İlham Əliyev ikinci dəfə prezident seçilərkən açıqladığı platformanın dəqiqliklə yerinə yetirilməsidir.
Platformanın özündə də bu vədlər var idi. Prezidentin ikinci dövrü əslində Azərbaycanın modernləşməsi və demokratikləşməsi dövrü olacaq. Bu sahədə təəssüf ki, biz bunu görmədik. Məhz son ildə yenə də azad sözə qarşı baskılar, qərb radiostansiyaların bağlanması, jurnalistlərə qarşı, indi bloggerlərə qarşı aparılan bu məhkəmə prosesləri onu göstərir ki, Azərbaycanda demokrati sahəsində heç bir irəliləyiş yoxdur. O cümlədən də deyək, Azərbaycanın köhnə problemləri, ən vacib problemləri, kütləvi korrupsiya, monopolizm, bunlar qalmaqdadır.
Rəsmilər isə deyilən fikirləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına yaxın mətbuat İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illəri Azərbaycanın yüksəliş illəri kimi xarakterizə edir. Regionların iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının icrası ilə bağlı hökumətin toplantısında prezident İlham Əliyev özü də bildirib ki, aparılan düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində qlobal iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir etməyib. Milli valyuta öz məzənnəsini qoruya bilib.
Son 5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2.6 dəfə artmışdır. Adam başına düşən gəlir 5500 dollara çatmışdır. Azərbaycanda sənaye istehsalı 2.5 dəfə artmışdır və sənayeləşmə prosesi çox geniş vüsət almışdır. 766 min yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 547 mini daimi iş yerləridir. Yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür, 49%-dən 13.2%-ə.
Ancaq İlham Əliyevin siyasi rəqibləri deyilənlərlə razılaşmır. İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəminin birinci ilinin yekunlarına qiymət verən Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 6 il Azərbaycan üçün itirilmiş illər, itirilmiş imkanlardır.
Çox böyük itkilərə məruz qalıb xalqımız, dövlətimiz bu illər ərzində. Problemlər həll olunmayıb, problemlərin həll edilməsi üçün hətta mövcud imkanların da bir çoxu əldən verilibdir. Və problemlər dərinləşməkdə davam edir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, İlham Əliyevin birinci prezidentlik dönəmi son bir illə müqayisədə daha aktiv idi. Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin sözlərinə görə, əgər bir neçə il öncə İlham Əliyevi regionlarda vətəndaşlar arasında görmək mümkün idisə, son bir ildə bu təmaslar da gözə dəymir.
Görüşlərdə demək olar ki, yalnız məmurlardan ibarət bir qrupla görüşlər təşkil edilir. Ən ciddi şeylər, hansı ki, prezident üçün məqbul hesab edilməyən qeyri-ciddi proseslərdə iştirakə vadar olunur. Məsələn, tutaq ki, yeraltı keçidinin açılışı idi, nəyəm, hansısa bir divarın üzünə azı çox qoyulmaz. Hansı ki, dünyanın heç bir yerində dövlət başçısı bu cürə yerli və məhəlli məsələlərdə iştirak eləmir.
Cəlaloğlunun fikrincə, hakimiyyətin bu fəaliyyətsizliyi Azərbaycanın regionda baş verən proseslərə müdaxilə imkanlarını zəiflədib. Onun sözlərinə görə, regionda Türk-Ermənistan dialoqunun yaranması ilə Azərbaycan xarici siyasətinin qarşılaşdığı böyük uğursuzluq dövlət başçısından çevik siyasət tələb eləyir. Ancaq bu çətin situasiyadan Azərbaycanın uduşlu olmasa da itkisiz çıxacağı böyük sual altındadır. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, bu durğunluq uzun müddət davam edə bilməz və hakimiyyət ictimai və sosial problemlər məngənəsində sıxılan vətəndaşların ciddi müqaviməti ilə üzləşəcək.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda isə Prezident Əhməd Nejadın çətin günləri başlanır, əhaliyə verilən dotasiyalar, subsidiyalar ləğv olunur. Əhməd Nejadın popülyarlığının əsas səbəblərindən biri xalqın dövlət hesabına yaşaması idi. İranda 1 litr benzin cəmi 10 sentədir, çünki hökumət fərqi cibindən verir. İndi parlament bütün bu subsidiyaları, dotasiyaları ləğv eləyir. Prezident Əhməd Nejad bu yeni qanunun əleyhinədir. Yeni qanun ətrafında İranda gedən mübahisələrdən Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Tehran sakini Lalə xanım aya 450 min tümən, Azərbaycan pulu ilə təxminən 400 manat pul qazanır. O, hökumətin yeni təşəbbüsünü, indiyəcən dövlət büdcəsindən ayrılan enerji və ərzaq subsidiyalarını kəskin şəkildə azaldan qanunun parlamentdəki müzakirəsini diqqətlə izləyir. Həyat yoldaşından boşanmış Lalə xanım 47 yaşındadır. Bir uşağı var.
Mən hələ işte hududu 1000 tuman midir. Yəni mən 1000 tumanın meşə hududu 600.
Lalə xanım deyir ki, o indi 20 min tuman, yəni 20 dollar işıq pulu verir. Bu qanun qəbul olunsa, işığa bundan 3 dəfə çox xərci çıxacaq. Deyir ki, onda hər şey bahalaşacaq. Lazımı qədər ərzaq almağa pulu çatmayacaq. Benzinin də, başqa şeylərin də qiyməti qalxacaq. Lalə xanımın narahatlığına səbəb olan qanun layihəsini parlamentə keçən il təqdim ediblər. İdeya budur ki, İran hökuməti məsələn çörək sexlərinə əlavə pul verirdi və çörəyi normal dəyərindən ucuz satdırır. Başqa sözlə desək, dövlət alıcının çörək almaq üçün verməli olduğu pulun bir hissəsini özü ödəyir. İndi təklif edilir ki, bütün əhalinin yararlandığı bu cür subsidiyalar kəsilsin. Yəni, əgər kiminsə Mercedesi varsa, dövlət onun ucuz qiymətə çörək almasına nə şərait yaratmalıdır? Subsidiyalar kəsilsin, çörək sexi çörəyi ilə bazar qiymətinə satsın, əvvəllər çörək sexlərinə ayrılan pullar isə qalsın dövlət büdcəsində. Həmin pullar kasıb təbəqə arasında bölünsün. Lalə xanım isə deyir ki, onun orta maaşı kasıblar üçün nəzərdə tutulan belə yardımı almağa imkan verməyəcək və beləliklə ailəsinin vəziyyəti pisləşəcək. Qanun layihəsi artıq birinci oxunuşda təsdiq edilib və indi deputatlar onu maddə-maddə müzakirə edirlər. Enerji subsidiyalarını, o cümlədən benzin, təbii qaz, elektrik enerjisi subsidiyalarını kəskin şəkildə azaldan maddə artıq parlamentdən keçib. Başqa maddələrdə təsdiq ediləndən sonra qanun layihəsi mühafizlər şurasına göndəriləcək. Şura öz xeyir duasını verərsə, qanun tətbiq olunacaq. Belə bir qanunun qəbulu təşəbbüsü ilə Prezident Əhməd Nejad çıxış eləyib. Rəsmi statistikaya görə hər il İran hökuməti enerji və ərzaq subsidiyaları, o cümlədən çörək subsidiyaları üçün ümumilikdə 100 milyard dollar pul sərf eləyir. İranda bir çox siyasi qruplar ölkə iqtisadiyyatının subsidiya yükündən qurtarılmasına çağırırlar. Amma müşahidəçilərin fikrincə, subsidiyaların kəsilməsi Əhməd Nejad hökuməti üçün böyük baş ağrısına çevrilə bilər. Ölkədə prezident seçkilərindən sonrakı etirazlar hələ də tam səngimib. Müxalifət Əhməd Nejadı fırıldaq yolu ilə ikinci dəfə prezident seçilməkdə ittiham eləyir. Bundan başqa, güzəştlərin ləğvi illərdir subsidiyalara öyrəşmiş əhali arasında yaxşı qarşılanmaya bilər. 2007-ci ildə güzəşli benzin satışına limit qoyulması kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Qəzəblənmiş sürücülər hətta bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsini yandırmışdılar. İndi İranda benzinin 1 litrinin güzəşli qiyməti 100 tüməndir, yəni Azərbaycan pulu ilə təxminən 8 qəpik. Amma limiti keçdinsə, 1 litrə görə 40 qəpik verməlisən. Yeni qanun layihəsində isə güzəştləri tamamilə ləğv eləmək istəyirlər, beləliklə benzinin qiyməti hamı üçün eyni ola bilər, 40-50 qəpik. Parisdə yerləşən Beynəlxalq Araşdırmalar üzrə Avropa Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı, ekspert Şahin Fatemi deyir ki, əhali arasında çox populyar olan subsidiyaların kəskin şəkildə azaldılması təkcə Prezident Əhməd Nejad üçün yox, bütün İran hakimiyyəti üçün siyasi intihar ola bilər.
Bu qeyd ki, fərq nimiyyət cəmiyyəti dərbər girifti.
Əgər ölkənin yarısı kasıblıq həddində yaşayırsa, əgər sənin ölkəndə 20-30% arası inflyasiya varsa, sən əhalinin xərclərini artıra bilməzsən. Düzdür, subsidiyaların azaldılması ideyası yaxşıdır, amma belə bir addım gərək əhalinin buna dözmə imkanı olduğu bir vaxtda atılsın.
Şahin Fatemi düşünür ki, İran hökumətinin inflyasiyanı buxovlamaq imkanları zəifdir. Düzdür, subsidiyaların kəsilməsindən gələn gəlir hesabına kasıblara edilən yardım artırıla bilər. Amma benzin və s. bahalaşdığı üçün qiymətlər elə artacaq ki, kasıblara verilən əlavə yardım heç enəcək.
İrandan Türkiyəyə keçək, son vaxtlar Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərinin soyuqlaşması fonunda Türkiyənin başqa bir strateji tərəfdaşı ilə arasının dəyməsi kölgədə qalıb. Bu da İsraildir. İsrail Türkiyəyə etiraz notası verib. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Türkiyənin dövlət televiziyasında bir serial göstərilir. Orada İsrail əskəri Fələstinli qızı güllə ilə vurur. İsrail Türkiyəyə nota verib narazılığını bildirib. Türkiyənin cavabı isə budur ki, film bədidir, orada şişirtmə ola bilər. Ancaq İsrail ilə Türkiyənin münasibətlərinin gərginləşməsi bu filmlə qabaq başlayıb. Türkiyənin elan etdiyi qonşularla sıfır problemi siyasəti hələlik strateji müttəfiqlərlə sıfırdan böyük problemlər yaradır. İkin Məmmədova qulaq asaq.
Hər siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının taleplerini göz önünde bulundurma mecburiyeti vardır. Bakın, mecburiyeti vardır diyorum. Ben halkımın taleplerini bir kenara koyamam.
Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan İsrail hərbçilərini NATO təlimlərinə buraxmamasını xalqın istəyi ilə bağlamışdı. Amma nəticədə oktyabrın 12-sindən 23-nə kimi keçirilməli olan təlimlər elə NATO-nun özü tərəfindən təxirə salındı. Çünki öncə İtaliya, sonra da Amerika İsrailin olmadığı təlimlərə qatılmadan imtina elədi. Sonra Türkiyə dövlət TV-lərdə, məsələn TRT-də Fələstinli uşağı öldürən İsrail əsgərlərinin görüntülərini yaydığı üçün İsrail Ankara'ya nota verdi. Və İsraillə araları yaxşı olmayan Suriya Türkiyənin hava təlimlərində iştirak eləmək istədiyini bildirdi. Ankara ilə Tel-Əviv arasında uzun illər möhkəm olan münasibətlərdəki bu gərginliyi bir çox ekspertlər bölgədəki günc balansını dəyişəcək zəlzələ olduğunu deyir və deyirlər ki, Türkiyənin İsrail ilə arasının açılması Türk generallarının artıq hökumətin xarici siyasətinə təsirinin azalması ilə də bağlıdır. Çünki, məsələn, Cambridge Universitetinin yaxın şərqi eksperti George Joffun fikrincə, İsrail ilə Türkiyə arasındakı əvvəlki müttəfiqlik daha çox ölkə hərbçilərinin müəyyənləşdirdiyi hədəflər üçün lazım idi. Sözsüz ki, münasibətlər uzun illər boyu çox güclü olub və hər iki ölkə üçün strateji önəm daşıyıb. İsrail üçün bu daha əhəmiyyətli idi. Bu əməkdaşlıq İsrailə imkan verirdi ki, regiondakı proseslərin içində olsun. Bu əməkdaşlıq İsrailə imkan verirdi ki, hava qüvvələrini gücləndirmək üçün Türkiyə səmasından istifadə eləsin və Türkiyə ordusunun təchizatında yardım eləməklə hərbi sənayesini inkişaf etdirsin. Əslində, Türkiyə ilə İsrailin münasibətləri indi yox, ötən ilin dekabrından soyumağa başlayıb İsrail ordusunun Qəzzə zolağındakı əməliyyatlarında minə yaxın dinç sakinin həlak olmasından sonra. BMT Təhlükəsizlik Şurasının ancaq indi müharibə cinayətləri adlandırdığı həmin olaylara görə Türkiyənin baş naziri Davos samitində İsrail prezidenti Şimon Peresi ittiham eləmişdi.
Öldürməyə gəlincə siz öldürməyi çox iyi bilirsiniz. Plajlardakı çocukları nasıl öldürdüyünüzü, nasıl vurduğunuzu çox iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
O zaman Türkiye ve regiondaki ekspertler bu adımın daha çok daxili publikaya, belediye seçkilerine təsir eləmək məqsəd daşıyan populizm olduğunu düşünürdü. Doğrudan da bu Erdoğan partiyasının seçkilə qələbəsinə yardım elədi, amma Türkiyənin İsraillə son gərginliyi təkcə Qəzzə olayları ilə bağlı deyil. Parisdəki Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutundan Türkiyə üzrə ekspert Dorothy Schmidt deyir ki, Ankara Tel-Əvivə başqa şeyə görə də acıqlıdır. Bütün 2008-ci il boyu Türk diplomatları Suriyə və İsrail arasında vasitəçilik edirdilər. Amma bu ilin yayında İsraildə hakimiyyətə gələn millətçilər əvvəl verdikləri sözlərdən imtina edib, Ankara da Tel-Əvivin onları aldatdığını düşünür. Üstəlik İsrailin hərbi aviasiya şirkətlərindən biri artıq bir neçə ildir ki, Türk ordusu üçün 140 milyon dollarlıq pilotsuz təyyarələr hazırlama sifarişini yerinə yetirmir. New York Times qəzetinin şərhçisi Stephen Kinzer'in fikrincə isə, əslində Ankaranın Yervanla yaxınlaşma siyasəti və İsraillə arasının soyulması təsadüfü deyil. Uzun müddət regionda səssiz olan Türkiyə artıq daha ambisiyaldır. Qonşularla münasibətlərini düzəldib, özünü bütün dövlətlərə eyni məsafədə tutmaqla Türk diplomatlar regionda daha aktiv rol oynamaq istəyir. Kinzer'in fikrincə bugün doğrudan da Türkləri həm Moskva, həm Tbilisi, həm Suriya, həm İsrail, həm Amerika, həm də İranda normal qarşılayırlarsa, Demək, Türkiyə Amerikanı eləyə bilmədiyini eləyir. Kinzer deyir ki, dünyanın bütün müsəlman ölkələrinə baxanda Türkiyənin İslam dünyasının lideri yerəmək potensialı daha böyükdür və Ermənistanla münasibətləri həll eləyəndən sonra Kipr probleminin üstünə düşsə, ölkədəki milli və dini azıqların haqlarını təmin eləyib, söz azadlığında təmin eləyə bilsə, Türkiyə doğrudan da bu məqsədinə nail ola bilər.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatdı. Sağ olun.